Du lytter til Ørehænger, programmet om livets minder og de sange, der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas Føller og Theis Sacco.
Hjertelig velkommen til ugens afsnit af Ørehænger.
Ja, og velkommen til dagens gæst. Dagens gæst startede nemlig med at slå sin folder i musikbranchen som frontmand i indiebandet Attrap. Men det var først, da bandet valgte at holde pause, at han for alvor brød igennem lydmuren. Her startede han nemlig projektet Hymns from Nineveh, hvor han blandede hans religiøse tekstunivers med en folket indielyd. Og han brød for alvor igennem med hans debutplade, Hymns from Nineveh. Og pladen blev faktisk kåret til at være den bedste danske plade i 2011 af GAFFA. I 2020 der skiftede han de engelske tekster ud med danske tekster og udgav den meget inderlige plade Sindets Asyl. Velkommen til sanger og sangskriver Jonas H. Petersen.
Tusind tak, og sikke en flot introduktion.
Jamen, det er jo bare din introduktion, kan man sige.
Meget beæret over at kunne være med i dag. Tusind tak.
Vi er meget glade for, at du havde lyst til at være. Og vi skal jo igennem lidt forskellige historier i dag. Vi skal først starte i barndommen i Botswana i det sydlige Afrika. Mm. Så skal vi snakke om, at da du tog til Vestjylland til ungdom i Ringkøbing. Og så skal vi til sidst høre om, hvordan du kombinerede religion og sangskrivning og fandt dig selv som sangskriver. Mm-hmm.
Jonas, vi starter ligesom livet gør med barndommen.
Ja.
Som jo ikke... Jo, du blev født i Danmark, eller hvordan hænger det sammen?
Jeg er født i Ringkøbing, ja. Men da jeg var to, så tog mine forældre og mig og mine fire søskende til Botswana i det sydlige Afrika.
Hvorfor det?
Jamen, det har jeg også spurgt dem selv om mange gange, men det var fordi, de... De skulle simpelthen ned og arbejde i sådan en kirkelig NGO. Ja. Tilbage i 80'erne, der kaldte man det for at være missionær. Det var simpelthen det, man kan sige, de var. I dag vil man nok sige, arbejde i en kirkelig NGO. For det var ikke sådan, at de, hvad kan man sige... Der er ikke alle de konnotationer. Det er meget mere nuanceret end bare de konnotationer, man måtte få af det ord. Mm. Missionær. Men det var simpelthen det. Ned og arbejde dernede, og der tilbragte jeg 5 år af min barndom. Mm.
Hvad lavede de hernede, dine forældre?
Jamen, min far han underviste på et præsteseminarium faktisk. Min mor hun lavede forskellige blade ting. Altså, jeg tror, altså, hun er sygeplejerske, så hun lavede sådan nogle... Hun underviste, lavede sådan nogle hygiejnekurser og ting og sager, tror jeg. Så... Det var det.
Hvad er det første, du kan huske derfra?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har det som om, at et af mine første minder er en hund, der vores hund, der fyrer over i struben på naboens hund. men jeg tror ikke, det er det første. Jeg tror bare, det er et af dem. Jeg vil sige, nu går vi ind i sådan et erindringsrum.
Mm. Ja.
Og for mig, der er det... det er... Jeg vil ikke sige, at det er et fiktivt rum, men det nærmer sig fiktion. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan I har det.
Men det er jo altid sådan, når man tænker tilbage, så er der mange huller, og så husker man også nogle ting anderledes.
Ja.
Ikke?
Og nogle ting husker man simpelthen bare, fordi man har et billede af det i sin barnes bog.
Eller har fået fortalt.
Mm. Jeg husker et glimt, altså. Men jeg ved ikke, hvad jeg sådan reelt set husker.
Mm.
Men det er alligevel, altså det er alligevel noget, jeg vil sige, der har, det er måske den begivenhed, den periode i mit liv, der har formet mig allermest. Fordi jeg stadig i dag ligesom bærer, hvad kan man sige, de positive afkast og de byrder, der er kommet ud af det med mig.
Hvad er de positive ting, du har fået med derfra?
Nysgerrighed, tror jeg. Åbenhed. Og sådan interesse i verden og i naturen og i kulturen og kulturer. Altså, jeg gik for eksempel på en skole, hvor der var samlet en masse nationaliteter sammen. Det tror jeg gør noget ved en, at man ligesom finder ud af, at det er naturligt, at vi er forskellige. Og det er klart, så skal man også finde sin plads og finde ud af, hvem er jeg i den her diversitet. Men det er jo vores allesammens opgave et eller andet sted.
Hvem var du i den her klasse?
Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved det ikke. Mm. Altså, jeg har... der er sådan en video, en hjemmevideo. Sådan en uerstattelig ting, hvor min mor skræller... Der er en sådan scene, hvor min mor skræller en appelsin. Vi ligesom deler ud til de andre. Til os alle sammen. Men jeg siger, jeg vil have den hele. Jeg vil have hele appelsinen. Så sådan har jeg åbenbart været. En, der gerne vil have hele appelsinen. Og det er jo ikke særlig flatterende, men altså... Sådan det. men jeg tror også bare, at jeg gik glad og fri rundt på bare tæer og var fri og sang. Og legede ved den flod, der løb igennem, løb tæt på vores hjem. Og fik mine fødder var helt røde af den røde jord.
Kan du huske jeres hjem?
Godt huske vores hjem.
Hvordan så det ud?
Jamen, det var sådan et... jeg husker det som sådan noget, en slags gasbetonhus. Men sådan meget, meget fedt. Der var sådan nogle... sådan nogle gitre for vinduerne, eller sådan med sådan nogle krummelure på. Og, altså, det lå ligesom... Det var sådan et nedlagt hotel. Som var blevet, hvor der var blevet bygget nogle huse. Jeg husker det som gasbeton, men altså, jeg vidste jo ikke, hvad gasbeton var dengang. Så det var sådan et område, kan man sige, og det var så blevet lavet om til den her, det havde kirken dernede så købt, og så var det blevet lavet om til sådan et seminarium, der uddannede præster. Og der boede vi, og det var 20 km uden for hovedstaden Gaborone. Det var sådan et... vi havde nogle svenske naboer, som vi blev gode venner med, og min bedste barndomsveninde hed Elisabeth. Og jeg gik rundt med Elisabeth, glad og fri. Tænkte egentlig ikke over, at det skulle være noget særligt eksotisk, eftersom jeg ikke rigtig havde kunne huske andet. Det opdagede jeg så, da jeg kom hjem til Ringkøbing, da jeg var 7, så opdagede jeg, at... jeg havde levet et eksotisk liv, og at jeg ikke var som alle de andre. Og det er en hård erfaring som 7-årig. Mm.
Jeg synes, det er vel de færreste, der har haft det meste af deres sådan, helt tidlige barndom i et andet land.
Ja, det kan man sige. Men, der er jo alligevel ret mange, det er der jo alligevel ret mange, der oplever. Altså af forskellige årsager, at de, at de har rødder i en anden kultur og kommer til Danmark. Og så må på en eller anden måde lære at passe ind. Mm. Det er vi jo faktisk mange, der oplever. Og selvom jeg var dansker, så tror jeg også, jeg oplevede det som noget svært. Men nu blev jeg spurgt til de positive ting. Og det vil jeg gerne vende tilbage til. Og noget af det positive, jeg har fået, det er, at jeg har været i kirke. Mm. Og høre afrosalmer.
Ja, fordi hvordan fyldte religionen? Ja, den må have fyldt det hele nærmest. Altså i hvert fald, det er i hvert fald grunden til, at I tog det ned.
Jo. Ja, det er jo det. Jamen, den har bare fyldt ret meget. Og jeg har også tænkt over det nu her, hvor jeg skulle vælge de her sange, og på en eller anden måde spore mig ind til at kunne lave sådan et portrætprogram, at religion, men særligt kristendom, måske ikke så meget religion som det religiøse. Altså det vil sige, men hvad kan man sige... Det religiøse har også en form, som så man så kan kalde religion.
Ja.
Og en af de former, jamen det har jo været at være i kirke der i Botswana. Og det er sådan nogle forfærdeligt lange gudstjenester. Og altså timevis. Og høre sådan nogle afrosalmer. Og det er noget, jeg er glad for, at jeg har oplevet. Fordi det har simpelthen det præger mig den dag i dag, med de her salmer her. Også min kompositoriske gerning, altså min måde at tænke melodier på, min måde at tænke korstemmer på, min måde at tænke rytmer på.
Hvordan var det særligt? Altså, hvad kan de her i forhold til sådan vores danske kirkelige salmer?
Ja, men altså, man skal jo forestille sig, at altså, de fleste har prøvet at være i kirke i Danmark. Det er noget med et orgel, og så en organist, der bestemmer et tempo. Og så synger man ligesom en salmemelodi hen over det her orgel her. I Botswana, der er det mere noget med, at vi har den her... Det er så den kirkelige gren, vi kom i, var den lutherske kirke. Og de synger så simpelthen nogle gamle luthersalmer, blandt andet. Altså sådan nogle 500 år gamle tyske salmer, men på Setswana, som er sproget dernede. Så synger man ligesom den. Det kan godt være, der er en, der spiller klaver, men det er mere tænkeligt, at man bare synger den, og så laver man, så er der nogen, der laver stemmer. Altså, der er sådan en hel masse stemmer inde over melodien. Og tempoet er også sådan lidt, det man kunne kalde rubato, det vil sige, det er flydende. Mm. Men så er der ligesom sådan nogle klap, altså man klapper, og det... det holder på en eller anden måde rytmen, men det er ikke sådan, det er ikke stringent, altså. Så er der måske en eller flere, der synger sådan nogle svar ind over det her. Altså sådan en bølge af korsvar, altså inde i salmen, den her 500 år gamle salme. Det er meget særligt og ret fantastisk.
Hvordan var det sådan at være barn midt i det her virvar af stemmer og flydende tempi, og der ikke sådan rigtig var nogen, der ligesom styrede slagets gang ved et orgel?
Det tror jeg simpelthen bare, jeg har trivet i. Jeg har i hvert fald fået det ind som en naturlighed at synge, og at synge sammen. Og det er noget, vi også har gjort meget i min familie, at synge sammen. Og det er noget af det, jeg værdsætter allermest. Det fællesskab og den sådan... Jamen, man kan nærmest sige sådan den måde at leve på. Det vil sige, at det er det er lige så naturligt at synge sammen, som at tale sammen. Altså.
Mm. Var det jeres familie?
Ja, det vil jeg sige. Og det er selvfølgelig også noget i min erindring, og det er selvfølgelig en historie, jeg fortæller. Men det er også sådan, jeg oplever, at det var. At det at synge sammen var bare naturligt, og at det var noget, man skulle prioritere.
Hvad sang I, når I så var hjemme?
Salmer. Ja, det er sådan, jeg husker det. så kunne min far også godt finde på at spille en Beatles-sang en gang imellem. På gitaren. Det synes jeg var meget smukt, meget rørende, når han gjorde det. Og mine brødre kunne også finde på at spille guitar. Og min ældste bror spillede klaver. Og det gjorde jeg også selv, selvom jeg aldrig har lært, hvordan man gør. Men jeg klemte der på det, og min søster lige så. Så det, at musik er en naturlighed, og også sådan en gave til livet.
Det lyder som om, det var meget et samlingspunkt.
Ja, det var det nok. Ja, helt klart. Selvfølgelig til højtid og sådan noget, men jo også til... Altså, sang jo sådan, altså... sang til bords, ikke? Det var en naturlighed.
Hvordan synger man til bords?
Jamen, man synger for eksempel et vers af alle gode gaver, ikke? Der var også i Botswana en sang, der hed Thank You Lord for Giving Us Food. så synger man til bords. Mm. Altså, jeg ved ikke, hvordan alt det her lyder, og jeg sidder også bare og knæver, altså, men jeg er, det, altså, musik og religion og, det at være dansk og det at bo i et andet land osv., det er at flette sig sammen, og det er mere sådan en stemning for mig, end det er egentlig sådan konkrete minder eller konkrete historier. Jeg ved bare, jeg tror, det var sådan, det var.
Mm. Og du har taget noget musik med for den her
tid? Ja, det har jeg. Og fordi allerede nu står det ligesom klart, religiøs musik er ligesom en ting, men noget af det eneste værtslige musik, kan man sige, jeg kan huske, det er simpelthen Beatles. Mm. Vi havde sådan et Beatles-bånd, et mixtape med udvalgte Beatles-sange på. Jeg ved ikke, hvem der har lavet det, men det var sådan et bånd, jeg elskede at høre. Jeg synes simpelthen, det lød fantastisk, og man kan måske også sige, at der ikke er så forfærdeligt langt fra, hvad kan man sige, den kompositoriske grundtone hos Beatles, og så til salmen. Altså især i den sang, vi skal høre. Der er simpelthen sådan nogle, der er for eksempel i akkorderne, sådan nogle trin, som ligesom godt kunne have været en salme. Nogle mol-forbindelser, som måske også kunne have været en skandinavisk salme. Og den sang, vi skal høre, den rører mig, og den sætter mig i forbindelse med min barndom. Selvom det er umuligt, og selvom det er uigenkaldeligt forbi, så åbner den her sang en port ind til barndommens rum for mig.
Jonas, sad I alle sammen så lyttede til det her musik, når I hørte det?
Det kan jeg ikke huske. Jeg husker det som om, at det var, at den her båndoptager stod oven på et køkkenbord, som jeg sådan måtte kæmpe mig op for at kunne sætte i gang. Mm. Det er sådan, jeg husker det, og jeg ved ikke, om det er løgn. Altså, det kan være, det er noget, jeg har fundet på. Men at man sådan skulle kæmpe lidt for at komme højt nok op til at kunne sætte den her sang i gang.
Men du har alligevel altså, gerne vildt dig op og sætte musik på.
Ja, men jeg synes, det er magisk. Og det synes jeg allerede dengang. Jeg synes, det er sådan noget musik, man bliver stille overfor. Mm. Det kunne man også mærke det, da vi satte det på. Mm. Vi blev alle sammen stille. Og vi sad alle sammen med et eller andet. Måske minde eller noget.
Ja, hvilke følelser vagte det inde i dig, da den kom på?
Jeg var faktisk ved at græde. Det kunne jeg mærke. Jeg skulle passe på.
Hvorfor følte du, du skulle passe på?
Jamen, fordi man kan jo ikke sidde og tude i radioen, vel? Men da jeg skulle vælte den, i går, så blev jeg også rørt, og det gør jeg også nu. Mm. Jeg tror for mig, så er hele det her, min historie med Botswana, det er også sådan en erkendelse af, at det var en erkendelse af, at noget kunne, at der kunne sættes et skel i tid, hvorfra man ikke, når man bevægede sig over det, den tærskel, så kunne man ikke vende tilbage. Mm. Den erkendelse fik jeg meget tidligt, som 7-årig, da vi fløj hjem til Danmark.
Ja, for hvordan var det at komme hjem?
Jamen, det var... Jeg tror, jeg oplevede det som kaotisk. Altså, og selvom jeg nok egentlig har været... Altså, jeg har haft en super tryg barndom, og masser af kærlighed, og frihed, og altså, jeg er så taknemmelig over for mine forældre, for alt det, jeg har fået. Men det er klart, at, at det at være en fremmed i sit hjemland, det er en følelse, som man må deale med. Og som nok også tog mig nogle år ligesom at lære.
Hvordan følte du dig fremmed, altså, da du kom hjem?
Jamen, jeg oplever ikke, jeg var som de andre. Altså, jeg gik stadig rundt i barter, og jeg... mit tøj, altså sådan nogle NGO-lønninger, var altså ikke til at købe det fede tøj. Tror jeg oplevede det som Ja, jeg gik også rundt og sang i skolegården, ikke også? Altså, og det gør man... Det er sådan lidt off at gøre det i Ringkøbing. Altså, aflære det.
Hvad sagde de andre børn til det?
Altså, jeg blev jo drillet, altså. Det kan også være, at der var nogen, at de synes det var spændende. Altså, hvad ved jeg? Mm. Jeg oplevede det som at det var vanskeligt at passe ind, fordi jeg ikke passede ind. Altså. Men det tror jeg også, jeg har lært at vende til en styrke. Mm. Og også noget, jeg ligesom... Alle de kvababelser, det måtte have medført og flytte tilbage til Danmark, det er alt sammen noget, jeg bruger i dag. Det her skel i tid, jeg talte om, det er sådan en besynderlig grundsorg i mig, som jeg ligesom... Og det er jo... Altså, det er jo sådan, det er for os alle sammen. Det er jo et fucking vilkår, ikke også? At vi lever lineært forlæns. Mm. Altså, sådan er det. Get over it. Men for mig, så er det sådan en... Det er sådan en mærkelig sorg i mig, at vi lever forlæns. Mm. Jeg tror ikke, jeg slipper af med det her. Altså, det er ligesom noget, jeg kan skrive om det. Og jeg kan ligesom erkende, at det er en del af mig. Og det vil være min følgesvend. Det er ikke noget, der gør mig sådan deprimeret eller nødvendigvis tungsindig. I hvert fald ikke hele tiden. Men samtidig så er det en byrde, jeg bærer med mig. Det er så en af dem, jeg må bære, ligesom vi alle sammen må bære byrder.
Kan du huske den gang, at du kom til Ringkøbing og begyndte skole, at du gerne ville tilbage?
Ja, jamen, altså det har jeg jo helt klart villet. Men har også nok også vidst, at det ikke var en mulighed, eller det var ikke lige det, der lå i kortene. Mm. Så jeg tror, jeg har prøvet at forholde mig til, hvad det så vil sige at gå i dansk skole og så videre, så videre. Men jeg synes, det var... Jeg tror, jeg tænker, at det var ensomt. Men jeg fik også nogle venner efterhånden i skolen, og jeg begyndte til fodbold og fandt ud af, at det kunne jeg godt finde ud af. Og jeg begyndte at spille cello i musikskolen ret hurtigt, og det havde jeg også et eller andet form for talent for. Så jeg fik ligesom, og så havde jeg jo min familie, altså. Så jeg havde ligesom sådan nogle hjælpestøtter hele vejen, altså. Så det er ikke, fordi jeg har haft en deprimeret eller trist eller forsømt barndom overhovedet. Tværtimod, oplever jeg mig som utrolig privilegeret og meget taknemmelig for alt, der har hentet mig.
Mm. Men det må også være mærkeligt, det her med, at man vokser op i én hverdag, eller en måde at leve på, en måde at ikke have fodtøj på og gå og synge,
ja.
Og så komme tilbage, og det, man egentlig synes er helt rigtigt, det synes alle de andre lige pludselig er helt forkert.
Jamen, det er det. Og så kan man også lige, så er der også en, hvad kan man sige, en religiøs overbygning på det, altså at vi har boet ned i det her religiøse, jeg bliver ved med at sige religiøs, jeg kan også bare sige kristen. Der er sådan en kristen overbygning på det i forhold til kultur og i forhold til at passe ind og i forhold til sådan, som også var vanskelig for mig. Helt klart, altså at, som du også spurgte, hvordan synger man egentlig til bords? Der er sådan en helt kristen kulturel overbygning på min tilværelse, som også har gjort mig fremmed over for nogle af de elementer, jeg så mødte, og nogle af de ting, jeg mødte på min vej i at prøve at passe ind, helt klart.
Hvordan det?
Jamen sådan, altså, det er jo, altså, ja, jeg skal jo passe på, måske skal jeg passe på med, hvad jeg siger, fordi det er, hvad kan man sige? Det er vanskeligt at tale om de her ting. Mm. Men jeg er vokset op i Indre Mission. I Vestjylland. Og Jeg tror, jeg er vokset op med sådan en idé om, at man ligesom... at når man er kristen, så er man på en eller anden måde hellig. Helliget. Og hvad vil, og, men i ordets sådan egentlig forstand, det her med, at man er adskilt. Altså, at der er en eller anden form for adskillelse fra verden. Der, og det er sådan helt grundlæggende, altså at der er et bestemt... Der er nogle ting, man gør, og nogle ting, man ikke gør. Altså sådan nogle helt banale ting, som ligesom adskiller en, og adskiller en fra tidsånden måske også. Altså,
hvad kunne det for eksempel være, at man ikke gjorde?
Jamen, det kunne for eksempel være, at man skulle ikke drikke sig fuld, og man skulle ikke være... man skulle ikke være sammen med sin kæreste, før man blev gift. Og sådan nogle banale ting. Og det er egentlig noget, jeg aldrig sådan rigtig har givet at tale om, fordi jeg synes faktisk, det er ret ligegyldigt i dag. Mm. Men det er klart, at det skaber nogle gnidninger og nogle konfrontationer, når man bliver ung, og når man skal prøve at navigere i, hvad vil det sige? Altså, hvad vil det sige at være menneske, og hvad vil det sige at være mig og dit og dat? Det skaber nogle gnidninger og nogle konfrontationer. Og det har det også gjort for mig. Og også noget med, men det er jo også en del, altså, det har jeg tit tænkt over, altså, hvis jeg var vokset op i sådan en mega, ja, socialistisk, politisk engageret familie, så havde jeg også kommet med nogle, hvad kan man sige, nogle måder, en idé om verden, som så var blevet udfordret. Mm. Og det er ikke så meget anderledes, det at være vokset op i en super, super kristen familie. Men for mig har det virkelig krævet en dyb, dyb refleksion over, hvad det er, jeg tror på, hvad det er, jeg mener, og hvad det er, jeg vil.
Det var også ret tidligt, at du ligesom skulle begynde at reflektere over det.
Ja, og det er nemlig nok også det, jeg prøver at sige, at det er tidligt, at det går op for mig, at jeg er vokset op med nogle ting, som det ikke er alle, der gør. Mm. Eller med en måde at tænke på, som det ikke er alle, der tænker på den måde. Jeg siger ikke, det er noget dårligt. Jeg siger bare, at der er potentiale for, at der kommer nogle konfrontationer, nogle gnidninger, og det har der også gjort for mig. Mm. Men det er også noget, jeg er enormt glad for i dag. Jeg har en meget stor ømhed over for mange af de mennesker, jeg ligesom har mødt i det miljø, også selvom vi kan være uenige om nogle ting i dag, så har jeg en stor ømhed over for det. Men det har også været noget, der ligesom krævet noget arbejde fra min side af, for ligesom at finde ud af, hey, hvem er jeg? Mm. Men det er jo ikke anderledes, end alle mulige andre også må gøre. Hvorom alting er, jeg kom til Ringkøbing, går på folkeskolen, og kommer videre på efterskole. Og så kommer jeg i gymnasiet.
Ja.
Og i alle de her år, der spiller jeg ligesom cello, og tror, jeg skal være cellist, faktisk. Men da jeg kommer på gymnasiet, der finder jeg ud af, at jeg synes, det er sjovere at spille guitar og spille rockmusik. Der er noget mere... der er noget klarere og hurtigere output og input. Og måske synes jeg, oplever jeg også, at det er naturligt for mig at stå på scenen og synge og skæve mig.
Startede du allerede med det i gymnasiet?
Ja, det gjorde jeg simpelthen. Jeg startede et gymnasieband sammen med nogle venner. Det var ret fedt. Altså, vi spillede i det, der i gamle dage hed DMI Rock, og som så var blevet til Live Contest, hvor vi spillede på Formaten i Herning, som sådan var det store regionale spilsted. Og jeg tror bare, det var virkelig sådan en wow-oplevelse af, hvad det er, musik kan, men også det selv at komponere. Mm. Selvom sangene, når jeg kiggede tilbage på min dag, så tænkte jeg, det var nok ungt, men det kan man jo ikke, det var det jo, det kan man ikke gøre for. Men det var virkelig, der var et helt andet sådan, ja, det var noget andet end at sidde og øve Bachs cellosuiter derhjemme. Mm. Og måske også noget andet end at sidde og spille en tone i et symfoniorkester. Selvom det også er fedt, så var der, det var, det var, Jeg synes virkelig, der var et dejligt rum derinde i det skabende rum, men også sådan, ja, i det at spille, altså.
Vi bevæger os også ind i at din anden historie, som vi skal snakke om, din gymnasietid.
Ja.
Du gik på, hvad hedder det nu?
Det kristne gymnasium.
Ja. Hvordan var du som sådan i puberteten?
Ulidelig.
Ja.
Det tror jeg virkelig.
Hvordan det?
Hvordan?
Altså min hustru er gymnasielærer, og nogle gange så fortæller hun altså om nogle af de her elever, der er sådan lidt svære. De har potentiale, men de gør nok også nogle sløve, nogen en gang imellem. Og hvis de bare ville anstrenge sig lidt, så kunne de blive så dygtige, nogle af de her. Og jeg må bare sige, at jeg føler mig så truffet, når hun taler om dem. Nej.
Hvorfor? Altså, hvordan var du?
Jeg tror, at på det her tidspunkt, så... jeg tror, jeg havde den her... jeg havde fået den her tanke om den her, altså sådan selvtillid, simpelthen.
Mm.
Det, og jeg tror, jeg var på vej ind til at finde min vej, altså med det her med at skrive sange, og opleve, at der var noget, der kom let til mig. Det var altså noget andet end at sidde i naturfag, og ting var pisse svære. Og sådan var jeg nok også i de andre fag i skolen, altså at jeg ligesom, de ting, jeg naturligt var dygtig til, det kunne jeg rigtig godt lide. Men de ting, jeg skulle kæmpe noget mere for, det orkede jeg simpelthen ikke.
Mm.
Og det er jo en personlighedsting, men det, jeg synes ikke, det er så flatterende, og jeg tror, jeg har også arbejdet med det sidenhen, og blevet noget mere moden på det punkt. Men det var altså ikke den her gang.
Hvordan var din tid i gymnasiet så?
Den husker jeg som rigtig skøn, også fordi jeg mødte en ven, som jeg stadig har i dag, Nikolaj Pokær, som også spiller i Hems, som ligesom simpelthen bare blev min bro, min soulmate. Vi havde også bare sådan et fællesskab i musikken. Både det at spille sammen, men også det at lytte, sidde på hans værelse. Det er sådan et kollegium, der hører til den her skole her. Sidde på hans værelse og ryge vandpipe og høre islandsk musik i form af Sigur Rós, eller Sigur Rós, eller Sigur Rósen. Kært barn har mange navne. Det er lige meget, hvordan man udtaler det. Det var sådan en, der kom sådan en bølge af islandsk musik ind over lige pludselig. Og det var også samtidig med, at jeg begyndte at skrive sange, og jeg også fik min første iPod, hvor musikken blev transportabel. Og faktisk den her, det er de her to ting, jeg tænker på. Det at sidde og ryge vandpipe og være ung og drømme sig, få drømme om at spille musik. Men også det at gå rundt med min iPod i Ringkøbing og stene, kigge ud over markerne og så i den grad drømme mig væk til noget større med den her musik i ørerne.
Hvor drømte du derhen?
Aarhus. Jamen, det var bare det næste store. København, det var måske på lidt længere sigt. Og det blev det så også. Men jeg drømte simpelthen ud. Altså, væk.
Hvorfor ville du gerne væk?
Jamen, det er den her... I virkeligheden ret. Det er meget fint, ikke også, at mange, man kan sige, folk, der kommer fra en lille by, de drømmer sig væk til noget større, når de bliver unge. Men det er jo ikke... Ja, altså, det var også bare den gryde, jeg faldt ned i, altså. Jeg tror, jeg længtes efter at blive færdig med skolen, sådan at jeg kunne spille musik, altså. Simpelthen. Og... blive voksen. Stå på egne ben. Alt det der. Flyve selv. Flyve. Og det var som om, den forandring var ligesom i gang i mig. Men også sådan det fantastiske i tanken om, at alt var muligt. Og jeg synes, den her musik har ligesom det her sådan svævende og... at der er plads til at drømme. Ja.
Hvor er du henne, når du hører den her sang, hvis du lukker øjnene?
Jamen, jeg er to steder. Jeg er på Nikolajs værelse og ryger vandpip sen om aftenen, og der er tysk i første time næste dag, men who cares? Altså. Og så går jeg alene ude ved markerne med min iPod. Musikken er blevet transportabel, og hele verden er som en film. En musikvideo. Min musikvideo. Ja. Godt, det lyder super patetisk, men det er sådan, det var for mig.
Hvad havde dig og Nikolaj sammen? Hvad kunne I ligesom... Hvad gjorde det, da I mødtes på gymnasiet?
Jamen altså... jeg tror virkelig, det var sådan en følelse af at møde en brother from another mother. Altså. Og det er sjældent, det sker i mit liv. Men det skete med Nikolaj. Og ja, det var bare skønt.
Hvad lærte I hinanden? Altså, hvad kunne I ligesom give hinanden?
Jeg tror, vi kunne give hinanden humor, men måske også sådan en... Og musikglæde og sådan... Jeg tror, dengang var det meget sådan noget med, at det er vigtigt for ens identitet, hvad for noget musik man hører. Man er måske ikke nysgerrig på alt muligt, altså... Det er så blevet i dag nysgerrig på alt, og også sådan noget musik, jeg ikke måske dengang tænkte, det skal man ikke høre, eller det kommer jeg aldrig til at høre. Det hører jeg bare rask væk i dag. Men noget med at få, altså at bygge en identitet op omkring, hvad for noget musik man hører. Det er sådan lidt mærkeligt. Men det gjorde vi blandt andet. Og det var et meget stærkt fællesskab. Og vi gik sådan og... Den her sang er fra sådan en plade, der egentlig bare er to parenteser. Og han gik en årgang under mig, men vi gik og skrev sådan nogle parenteser på tavlerne til hinanden. Så lige pludselig gik vi en tavle i et klasseværelse, hvor der tegnede en parentes. Se, Nikolaj havde været her. så det var meget sådan ungt, men også fint og flot.
Kan det også noget selvtillid at have det her fællesskab om musikken?
Ja, men helt klart. Altså, det gjorde det. Men det er også sådan, altså, der er potentiale til at blive sådan meget ekskluderende fællesskab i virkeligheden. Men sådan tror jeg ikke, vi oplevede det. Jeg tror bare, vi oplevede, at der var en... Altså, dem, der kendte Jeff Buckleys live-koncert fra Chicago, eller hvor det nu var, og havde set den, det var ligesom sådan en klub, okay, du har også set den fedt mand, og hans version af Halleluja, det er for vildt. Og, altså, det er jo bare, der er en styrke, det der. Også mange svagheder, men det var vigtigt dengang. Det føltes vigtigt, ja.
Hvad gjorde sådan opdagelsen af Sigurd også for dig?
Jamen, jeg tror, den her plade fodrede virkelig min fantasi, og min sådan, det, at det er skrevet på sådan et sprog, de selv har fundet på. Det synes jeg var vildt sejt. Som de kaldte Hopelandic. Jeg tror, det fostrede min fantasi, det her med, at man kan sætte alverdens ting ind i parentesen. Altså...
Og også ind i teksten, vel? Man kan vel læse alt ting ind i det?
Man kan læse alt ting ind i det. Og også bare sådan, at musik er først og fremmest formidling af følelser. Det er ikke nødvendigvis sådan intellektuelt. Det er følelser. Og det tror jeg, at den her plade bestyrkede den idé. Og også inspirerede mig til ligesom at give mig i kast med at prøve at skrive, selvom jeg ikke kunne spille klaver eller hvad det nu var.
Hvad skrev du om dengang?
Jamen altså, jeg skrev dem, det var igen meget sådan noget religiøs halløj, men måske ikke så hvad kan man sige, det var måske ikke så, så på særligt teknisk højt niveau, mine tekster dengang. Men man skal jo starte et sted, og det gør jeg, og det er jeg super glad for. Meget taknemmelig for min tid i det her gymnasieband, og det, der kom efter med Attrap og så videre.
Og hvad sker der så efter Attrap, og efter I har været med i DM i Rock?
Ja, det var så det var ikke Attrap, jeg var med i DM i Rock. Nå, men ja. Det er fuldstændig lige meget.
Hvad var det for et band, du var
med? Ja, men det var bandet Sunburst Gloom.
Okay.
I et ord. Ja, så altså, det var noget med, du ved, solen bryder den her gloominess. Sådan det. Sunburst Gloom, hvor Melsing er. Stor oplevelse at starte det band. Og så efter det, så begyndte jeg at skrive sangen alene på sådan en harddisk recorder, stod på skolen. Og det begyndte jeg ret hurtigt at kalde Attrap. Mm. Og så stoppede jeg på gymnasiet der, flyttede dagen efter.
Gennemførte du gymnasiet?
Ja, okay dog. Ja, altså jeg gennemførte. Det gjorde jeg da. Jeg kunne nok ikke være blevet læge med mit snit, men det var også lige meget. Jeg skulle bare spille musik. Så fandt jeg til siden af den ud af, det kunne have været blæret at være læge. Så jeg skulle måske ikke have makset mit fravær ud og så videre, fordi man nu, jeg kunne. Jamen så startede jeg det her Attrap og flyttede til Aarhus og fandt nogle virkelig blærede mennesker at spille sammen med i det her orkester. Og så blev det sådan seriøst, kan man sige, med det her Attrap. Fordi vi fik en pladekontrakt, og faktisk et radiohit, simpelthen. Ret tidligt, på det, der hed Det Elektriske Barometer i sin tid.
Fantastisk program.
Fuldstændig fantastisk program. Det var sådan en liste, man kunne... En musikliste, dels en musikliste, og dels noget med at sende nogle breve ind, og dele nogle følelser og sådan noget. Fuldstændig fantastisk program. Men der var altså sådan en hitliste, man kunne stemme på. Og der lå vi simpelthen nummer et på den liste der. Og det satte bare en hel masse i gang. Og vi fik en masse koncerter i kalenderen, og vi havde jo ikke spillet særlig længe, og altså havde ikke særlig mange sange og sådan noget, men det kom der fart i.
Hvordan husker du den tid? Altså, jeg tænker, det var vildt at have gået i Ringkøbing og drømt om alt det her.
Ja.
Og drømt om at flytte til Aarhus. Og så gøre det.
Ja,
og det hele så sker.
Helt vildt. Jeg husker det som en blæret. Der var virkelig mange blærede oplevelser. Men jeg husker, jeg ved ikke helt, om jeg havde mig selv 100% med i det. Det var også en svær tid. Jeg havde nogle perioder med angst, og nogle perioder, hvor jeg ikke lige havde det så godt, og jeg måske ikke lige helt lyttede nok til mig selv.
Hvad var det for en slags angst?
Det var sådan en... hvad kan man sige? En slags angst.
Altså, hvad var det? Var det triggeret social angst, eller var det...
Nej. Eksistentiel angst, tror jeg vil sige. På et tidspunkt, så var jeg nødt til at trække stikket fra det her, fra det her orkester. Og det var efter, vi havde indspillet et album, men uden at have udgivet det. Og det var en super svær beslutning. Og alle, der har prøvet at være i et band og bryde med det band, de ved, det ikke er sjovt. Det var det heller ikke her. Men det gjorde jeg, og jeg havde kort tid forinden mødt min hustru. Hende, der er min hustru i dag, Lina. Hende havde jeg mødt, og hun boede i København. Og så besluttede jeg mig simpelthen for at flytte til København. Og det var fantastisk med en ny start at komme over til til Lina og starte et liv herover.
Hvor gammel var det, da du flyttede?
Jeg var 20. Og der havde jeg faktisk lige sådan, jeg var begyndt at skrive sådan nogle sange, som ligesom, ja, dykker ind i det her sådan, det salmeagtige. Og jeg havde fundet på, at hvis jeg skulle lave et nyt projekt, så kunne det ligesom hedde Hymns from Nineveh.
Hvorfor?
Jamen altså, at jamen, jeg kunne bare mærke, at de sange, jeg skrev, de skulle ligesom have et kunstnerisk sted at foregå. Og der var ligesom det her med Hymns, altså det salmeagtige. Og så var der det her med Nineveh, og mange gange har jeg egentlig fortrudt, jeg har kaldt det, fordi det, man kan ikke google det. Når man siger til sit Apple Watch, hey Siri, sæt noget på med Hymns from Nineveh, så kan hun aldrig det. Mm. Man kan ikke google det, man kan ikke stave til det, men ikke desto mindre, så er det det, jeg kaldte det, og det var jeg sådan set glad for.
Hvad er Nineveh?
Nineveh, det er en oldtidsby i det nuværende Irak. Den findes ikke mere. Men det var der, profeten Jonas blev sendt til i den bog i det gamle testament, der hedder Jonas' bog. Og han blev altså sendt derned for at fortælle den her by, den skal udryddes, medmindre de begynder at tro på Gud. Og så begyndte de faktisk at tro på Gud, og så blev de ikke udryddet. Det er sådan en lille, besynderlig fortælling i det gamle testamente. Men jeg kaldte mit projekt Hymns from Nineveh ikke så meget, fordi jeg var en profet, der skulle fortælle, at nogen skulle udryddes. Det har jeg slet ikke mandat til. Men simpelthen mere sådan, det var en idé om, hvad er det for nogle sange, der stiger op fra en by, som er i en trosbevægelse. En bevægelse fra sådan nogle, ja, det her, et spektrum af tro og ikke tro. En polspænding derimellem. Hvad er det for nogle sange, der stiger op af sådan en by? Og ikke så meget Nineveh som sådan, men mere sådan en, hvad kan man sige, et kunstnerisk idé om at skabe nogle sange, der bevæger sig i det her spektrum. Og det gjorde jeg.
Var det også det spektrum, der var inde i dig?
Det var det nemlig. Fuldstændig rigtigt. At jeg oplevede virkelig at være, have sådan nogle poler inde i, mellem angst og ro og tro og tvivl, altså sådan hård tvivl, altså. Og også på mig selv, ikke også, altså med at have den der dumme selvtillid, men også bare tænke, jeg kan jo ikke en skid, og jeg kan ikke holde til det, altså jeg kan ikke holde til at være musiker. Det er for stor en pris at betale, tænkte jeg faktisk. Men ikke desto mindre, så fik jeg ret hurtigt, efter at være flyttet til København, en pladekontrakt med sådan et pladeselskab, jeg virkelig gerne ville have en pladekontrakt med. Og startede det her Hymns from Nineveh, og det blev ligesom, det begyndte at rulle, da jeg var 20 i 2007. Og nogenlunde samtidig, så hører jeg også sådan en kunstner, der hedder Sufjan Stevens, som på det tidspunkt havde været undervej, altså i gang nogle år, men jeg opdager ham først der. Og der møder jeg simpelthen min, hvad kan man sige, kunstneriske soulmate. En person, jeg simpelthen bare føler, og nogle værker, jeg relaterer til. Fordi de er fantasifulde, og de her værker, jeg vil gerne skrive sådan nogle værker, som ligesom altså sprudler, men som også har udgangspunkt i sådan noget, som jeg også har et kulturfællesskab med. Mm. Altså en religiøs, en kristen grundtone, eller et kristent reservoir af begreber, idéer og tekster, som ligesom vibrerer med. Og det er Sufjan Stevens, jeg taler om, nemlig den amerikanske, det amerikanske geni, har jeg lyst til at sige. Sufjan, vild fyr, lang historie, men han udgiver en plade i 3-5 stykker, der hedder Illinois. Og den rammer mig som en forhammer.
Hvorfor? Hvorfor?
Inspirerer mig. Jamen, jeg tror, hvis jeg skal sige det en sætning, så er det, at jeg sådan, jeg bliver, det udvider mine genregrænser for hvilke sange man kan skrive ud fra et sådan et kristent ståsted eller religiøst. Altså, det inspirerer mig helt vildt, det her med, altså at bruge referencer til Bibelen og øvrig litteratur osv., som et aktiv i ens tekster og i ens musik og kompositionsform.
Altså. Var der et bestemt nummer på den her plade?
Jamen, så er der jo simpelthen det her nummer, der hedder Casimir Pulaski Day, som er sådan en frygtelig fortælling om at miste sin kæreste, tror jeg. Altså, helt vild fortælling. Og det kan være, at vi simpelthen bare skal høre det i sin fulde længde.
Det synes jeg, vi skal. The things I brought you when I found out you had cancer off the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard just to prove that he was sorry. In the morning, through the window shade, when the light pressed up against your shoulder blade, I could see what you were reading. All the glory that the Lord has made, and the complications you could do without, when I kissed you on the mouth. Tuesday night at the Bible study, we lift our hands and pray over your body, but nothing ever happens. I remember at Michael's house in the living room when you kissed my neck and I almost touched your blouse. When your father found out what we did that night, and you told me you were scared. All the glory when you ran outside with your shirt tucked in and your shoes untied, and you told me not to follow you. Sunday night, when I clean the house, I find the card where you wrote it out with the pictures of your mother. On the floor at the Great Divide, with my shirt tucked in and my shoes untied, I am crying in the bathroom. Finally go, and the nurse runs in with her head hung low, and the cardinal hits the window. In the morning, in the winter shade, on the 1st of March, on the holiday, I thought I saw you breathing. All the glory that the Lord has made, and the complications when I see his face in the morning in the window.
took my shoulders and he shook my face. And he takes, and he takes, and he takes.
Jamen, det er faktisk, i forhold til alt det andet, jeg har fortalt med sådan min opvækst med salmer og religiøs musik osv., er det faktisk den sidste sætning her, der virkelig slår benene væk under mig, når han siger om vor Herre, and he takes, and he takes, and he takes. Det er simpelthen så stærkt, fordi det passer ikke helt, men det er groft sagt, så kan man sige, jamen altså, salmerne, jeg er vokset op med, og de lovsange osv., 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 de har ikke det her fokus. Eller det kan godt være, at de beskriver smerten i livet, men så gør det det ligesom typisk, hvor altså, Gud ligesom er udfrielsen fra det, og lindringen i det. Og det er meget fint. Men jeg synes, det er meget stærkt ligesom at bare kunne skrive en sang om livets smerte, og så bare sige he takes and he takes and he takes, og ligesom at ture det og lad det stå for sig selv i en sang, den følelse. Det inspirerede mig sindssygt meget, det gør det stadigvæk. Altså det er også noget, jeg arbejder med, fordi jeg har jo selvfølgelig i mit eget liv en erfaring og en tro på at det at tro på Gud kan være en lindring. Men det betyder også, at jeg ligesom, når jeg beskriver det her med smerten i livet og lindring og så videre, der skal jeg ligesom også nogle gange bare skrive nogle sange, der bare er i smerten, og turde sige det, fordi det også er sandt. Altså, giver det mening?
Ja, det gør det, men jeg tænker også, Jonas, hvordan kan det være, at du skriver tekster med, hvor det altid sådan, i hvert fald kredser lidt om kristendommen.
Mm.
Jeg tænker, fordi at du kunne også sagtens have haft den her opvækst, og have kristendommen, og så skrive tekst om noget helt andet.
Ja. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror bare, det optager mig. Altså, det optager mig, at prøve at finde et, prøve at skrive mig ind i et nyt sprog. Og både på en måde både lægge mig i slipstrømmen og anerkende salmetraditionen, men også prøve at finde nye ord for sådan nogle, men også bare altså, der er jo bare så meget gods i hvad kan man sige, i det her kristne reservoir, den her silo af idéer, og men også bare levet liv, altså at jeg tror det er fordi jeg skriver om mit eget liv, altså jeg svarer meget rodet på de spørgsmål, men det er fordi det er ikke så enkelt.
Nej.
Men det er på en måde sammenflætning. Jeg skriver om mit eget liv. Det optager mig utrolig meget, hvad det vil sige at være menneske. Også hvad det vil sige at være troende menneske. Hvad vil det sige at være mig, selvfølgelig. Men ikke kun mig. Altså, jeg vil gerne skrive noget, som min lytter kan relatere til. Ellers så er der ingen grund til, at jeg skriver. Jeg kan ikke bare, hvis jeg sendte musikken ud i et tomt rum, vil den så findes? Altså, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at den vil, altså, den findes i mødet med en anden, og derfor så kan min sang ikke kun handle om mig. Men det er noget, jeg beskæftiger mig utrolig meget med, altså, de her eksistentielle spørgsmål. Og derfor så drøber kristendommen ned i det, fordi det gør det i mit eget liv.
Jonas, det var det sidste, vi nåede for i dag.
Fedt.
Tusind tak, fordi du havde lyst til at åbne op og tage os med på en rejse.
Jeg er meget, meget, som jeg sagde i starten, bæret over, at jeg måtte være med. Jeg er ked af, at jeg knævede så meget.
Men, det er det, du skulle.
Ja, okay. Det har virkelig været spændende at høre.
Tak for invitationen.
Mit navn det er Jonas Folager.
Og mit navn er Thijs Sarko.
Og tusind tak, fordi du lyttede til dagens afsnit.
Hvis du vil høre mere i Ørehænger, kan du finde vores andre programmer, der hvor du finder dine podcasts eller inde i 24/7's app.
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.